እዚህ ድምፅ አሜሪካዊው ናብተረኛ መደብ ህዝብ ይምስ ህዝቢ። መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ አብይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፂታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላሪዜሽን ከምኡውን ካልኦት ነጥብታት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዘገልገለ እዩ። ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣማኻርነት ቢዝነስ ዝተኣሳሰሩ ስራሓት ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ናብኡ ሕልፈኩም።
እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ልሂቃን እዞም ኤሊትስ ወይ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ምቅልላስ ናብ ምዕነዋይ ዝኾነ ኩነታት እውን ዝኸደሉ ክህሊ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እቲ ምሁር ዝበሃል እንታይ ግደ ክፃወት ይኽእል? ምክንያቱ ክልተ ጫፋት ዝኸደ ክራይሲስ ኩሉ ግዜ ናብ ምዕነዋይ ናብ ሕማቅ ነገር ምኻዱ ስለዘይተርፍ ነገራት ናብ ምህዳእ ክኸይድ ወይ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ሰብ እቲ ኽኢላ እቲ ምሁር እንታይ ግደ ክፃወት ምኽኣለ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣብ ውሽጢ ተን ሃገራት ድዩ ወይስ ብሓፈሻ ወይ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ?
ኣብ ውሽጢ ሃገራት ክንርኢ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ክነልዕለን ንኽእል ኢና። ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ
ኣነ ናይ ምሁራት ተራ ኢለ ዝግምቶ መቸስ ባዕሉ እቲ ሰብ እዩ ዝውስኖ እዚዩ ተራኹም እዩ ተባሂሉ ትእዛዝ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ። ግን ብሓፈሽኡ ዝኾነ ነገርሲ ሓሳብ እዩ ዝቕድም ዝብል ኣሎ። ስለዚ ናይ ምሁራት ተራ ከዓኒ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ሓሳብ ከዓኒ ኣነ ድበልክዎ ጥራሕ እዩ ትልክዕ ማለት ዘይኮነስ ምስ ካልኦት እውን ተዘራሪብካ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባ ከዓኒ ብኡ መንገዲ ተቐቢልዎ ሳብ ስራሕ ከውዕለሉ ዝኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣር እዩ። ብክምሳት ዓለም እውን ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ ምዕባለ ናይ ወዲሰብ ክስልጣኒ ክመፅእ ብካኣለ ንሕና እውን ብከምኡስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ምሁራት ተግባር ሓሳባት ናይ ምምንጫው ንዘሎ ኩነታት እውን በቲ መሰረታዊ ሓሳባት መሰረት እንዳመዘንካ ኣብ ሚዛናእቲኻ ከምዚ ዩ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኮነ ሓይሽ ናብ ዝብል ዝንባሌታት ምኻድ እዚ ናይ ምሁራት ተራ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክባት ክንሪኢ እንተኮይና ግን ሃገራት ብመንግስታት እየን ዝምራሓ። መንግስታት ከዓ ናይ ባዕላትን ፐርሶና ወይ ከዓ ናይ ባዕላትን ኣካል ሰብነትን ኣለዎን ኣተሓሳስብ ኣለዎን። ካብቲ መሰረት እቲ ደይወፀ ሕጋዊ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ምሕዝነታዊ ዝኾነ ርክባት ንክምስረትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ናይ ምምዕባልን ከም ጉረባብቲ ዝፈኣሉ መንገዲ ዝከበሉ መንገዲ ምንዳይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ባህላየ ሕጂ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ክንሪኦ ድሕር ኮይና ብዙሕ ነገራት ኣብ ካልእ ዓድታት ግርጭት ምክንያት ዝኸውን ስለ ደይህሉ ስለ ዝጎድል ሓደ ክልቲአን ነፃ እንተን ዓድታት ሲኣተን ዶብካ ተፈሊጡ ብፍርዲ ተወሲኑ ብኡ ጥራሕ ንዑ ተቐቢልካ ምንባር እዩ ዘደሊ ካብኡ ንኒ ከዓኒ ክልቲኣተ ብምንታይ መንገዲ እየን ዝዛምዳ እንታይ ዓይነት ረክብ ፈጥራ ኣብ መንጎ ህዝበን ከምታይ ዓይነት ምሕዝነትን ዝምድና ክቅፅል ኣሎ ዝነበረ ኣሎ ንዕኡ ከም መሰረት ገርና ንቕድሚት ንኸደሉ ነገራት ኢና ክንደሊ ዝግባእ ነለኢላ።
ኣቶ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግደ ምሁራን ድዩ ዋላ ናይ ሽማግለታት ዝወጥሪ እዚ ኣብ ምዝሓል ድዩ ኣብ ምህዳእ ርእይቶ ሃብን እሞ ናፍታ ዶክተር ዘልዕላ ናብ ክልተ ሃገራት እውን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ
ተፈቂድካለ። ግን ኣነ ብታ ናይ መጨረሻ ክጅምር እሞ ዶክተር በረዝቦ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብምሁር ደረጃ ይኹን ብሽማግለ ደረጃ ብቀሊሉ ክግበር ዝኽእል ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ሃናፂ ብዝኾነ መንገዲ ዝቕፅለሉ መንገድታት ምስፋሒቱ ዝዓብየ ግደ ዘሎ ዝመስለኒ። ምክንያቱ እቱ ካልእ ናይ ፖለቲካ ውሳኔን ናይ ሶቨርኒቲ ጉዳይ ዘልዕል ዘከራኸር ነገር ከም ዘሎ መጠን እቲ ምሁር ይኹን ሽማግለ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ዝተወሰነ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዘሎ ርክብ ታሪካዊ ርክብ ባህላዊ ርክብ ይኹን ምትእስሳር በብግዜ ዝጠናኸረሉ መንገዲ እንተዳቀፂሉ ዜሩ ዜሩ እቲ ናይ ህዝቢ ድፍኢቱን መንግስታት እውን ናብ ሓባር ክፈትሖም ዝኽእል ዝብል ክስታይ ኣለኒ። እዚ ምስ በልኩ ግን ናብቲ ካልይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ወጥሪ ንኸዝሕል እንታይ ክገብር ይኽእል ናብ ዝብል ግን ምናልባት እቲ ምሁር ባዕሉ ኣብ ሎካል ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁርን ኣብ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ምሁርን ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ምሁር ክንብል ከለና ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ብከመይ እዩ ብመፃፃኡ ምክንያት ኣብዚ ብክዝነብር ከሎ ብዝፈጠሮ ማሕበራዊ ርክብ ምክንያት ብዘሎ ኣይደንቲቲ ወይ ማንነት ምክንያት ዝወስዶም ቅዋማት ኣለዉ ተርኢና ናይ ዳያስፖራ ቅዋማት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ብናይ ካልኦት ዓደታት እውን ብዙሕ ግዜ ክርር ዝበለ ቅዋም ናይ ምውሳድ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሓደሓደ ፀሓፍቲ ሎንግ ዲስታንስ ናሽናሊስትስ ኢሎም ዝገልፅዎም ማለት እዩ። እዚኦም ብዙሕ ግዜ እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቅዋም ይኹን እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ መንገዲ ይኹን ፅንፊ ናይ መሓዝ ክስታይ ኣለዉ። እዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ዋላ ብስሪላንካ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኣርሜንያ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካ ክካፈሉ ከለዉ ፅንፊ ዝኾነ ኣቋም ናይ መሓዝ ክስታይ ኣሎም። ብናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክንሪኢ ከለና እውን ኤግዛክትሊ ማለት ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 40 ዓመት ዝመፁ መብዛሕትኦም ምሁራት ብዙይ ዘለዉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝርእይዎ ዓይኒ ብቱ ካብ ዓዲ ክወፁ ከለዉ ዝነበረ ኩነታት ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ። ኣብ ሓደሓደ ገላልፃ ኢትዮጵያ ኣብ ብዲፕ ፍሪ ዘላ ዓይነት ዘይተለወጠት ዓዲ ንገይሮም ዝርእዋና ብኡ ዓይነት መንፅር ስለ ዝርእዎ እቲ ብሁር ባዕሉ ካብዚ ክወፅእ እንተዝኣ ዘይክኢሉ እቲ ዝህቦ
ኣቲ ሓጎስ ኣብ ደገ ብዝርእይዎ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝመሃሩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክኸውን ካብ ዘለዎም ድሌት ክኸውን ደይክእልን
ወል ሓሳብ ከቅርብ ከሎ ኩሉ ነገር ንፅቡቅ ኢሉ እዩ ዝለዓል እምበር ዓዲ ከጥፍ ኢሉ ዝለዓል የለን። ግን እንታይ እዩ ክለዓል ከሎ ካብ ምንታይ ተደሪኹ እዩ ዝብል እዩ ተዋና ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ብምንባሩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ። ግን ዝፈልጦ ነገር እውን ነሰሰርሊ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ይጠቅም እዩ ማለት ዘይክኾን ይኽእል። ምክንያቱ ንናይ ዓዱ ታሪካዊ ኩነታት ኣሎ። ናይ ዓዱ ናይ ህዝቢ ኣሰፋፍራ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ህዝባዊ ምምሕዳር ኣሎ። ነሰሰርሊ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ ኩሉ ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ዋና ኢለ ዝብሎ ኣብዚ ደገ ዘሎ ምሁር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ መረዳእታ ወይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእሊ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ነቲ ዘቕርቦ ሓሳብ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ይፀልዎ እዩ ናብ ዝብል እየ።
እንታይ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት ኣለዎ ሞ
እቲ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ኩሎም ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይኹን ኣብ ተቃወምቲ ዘሎ ይኹን ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ከመይ ገርካ ምፍታሕ ይከኣል ዝብል ናይ ምሁር ግደ እንታይ ይኸውን ዘሎ ዝተፈላለዩ ናብ ማእኸል ከቀራርቡ ዝኽእሉ ሓሳባት ኣምፅኢኻ እንካብ ኢሞሽን ዘይኮነስ ተዓዲ ሕዚ ኣብ ዘላቶ ኩነታት ምፍራስ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ እንታይ ኣመሓሽካ እንታይ ነዲቕካ ምኻድ ይከኣል ዝብል። ስለዚ እቲ ምሁር ብሓቂ ነቲ ዓዲ ዝኸውን ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ዋዒ ክፈትሕ ክገብሮ ዝኽእል ግደ እንታይ እዩ? ፍታሕ ኣብ ምቕራብ እዩ። ፍታሕ ኣብ ምቕራብ እንተኮይኑ ከዓ ንሓደ ፍሪስካ ንሓደ ጥፊኻ ንሓደ ምትካእ ዘይኮነስ ፍሬምወርክ ኣሎ። እዚ ከመይ ገርና ንዓሪ ናብቲ ዝቕፅል ዝሓሸ ደረጃ ከመይ ገርና ነመሓይሾ ዝብል እዩ መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል። ኣብዚ ዘሎ ክርክር ንሰምዖ ኣለና ኦባማ ኬር ይፍረስ ዶ ኣይፍረስን ዝብል ክርክር ዓይነት ነገር እንተፈሪሱ ከምዚ ዓይነት ኮንሲኮንስ ኣሎ እንተመሓይሽናየ ግን ከምዚ ኣሎ እና ብናይ ዓድና ምሁራት እውን እቲ ጉዳይ ክልዓል ከሎ እንተፈሪሱ እዚ ጉድኣት ኣሎ እንተዕሪናዮ ድማ እዚ ጥቕምታት ኣሎ። ስለዚ ኣየን ይሕይ ዝብል እኳ እቲ ዲስከሽን ክጅመር ዘሎን ካብኡ ክኸውን ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁር ግን ኣብቲ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት እውን ደይ ቱ ደይ ስለ ዘጋጥሞ ዋጋ እውን ባዕሉ እውን ስለ ዝኸፍል ነቲ ኩነታት ኦብጀክቲቭሊ ናይ ምርኣይ ዝሓሸ ክስታይ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ምሁር እዩ ዝብል ክስታይ ዘለኒ
እሞ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩነታት እውን ኣልዕልኩም ኣለኹም። ሕዚ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ካብቲ ፖለቲከኛታት ዝዛረብዎ ውፅእ ብዝበለ ምሁራን እንታይ ግለ መሃለዎም እታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ዘሎ ክቐፅል ኣለዎ ተኮይኑ ያው ትቐፅለላ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዋ ዘሎ ቅዋም ድማ እታ ቤት ፍርዲ ዝሃባ ውሳን ወሲኑ ኣሎ እታ ቦታ ተጠሪራ ካብኡ ክጅመር ኣለዎ እንተኮይና ክቐፅል እዩ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዝተፈለየ ውፅኢት ዘለዎ ኣካይዳ እንታይ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣነስ ኣብታ ኣብ ሓጎስ ቅድም ዝተዛረበላ ነጥቢ ሲ ሓንቲ ንእሽቶ መዛዘሚት ነጥቢ ክገብር ደሊ ንሳ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ነቲ ብዙሕ ዓመታት ኣብኡ ዘገልገልክዎ ቆሩፍ መሰል ስለደህበኒ ሓንቲ ሓሳብ ክድርቢ ዕድል ተበኒኻ ሕጂ ዘሎ እቲ ቀንዲ ጥያቄ ከምታ ዓንቶ በይ ዝብላ ነበርኩ እቲ ሕጂ ዘሎ መሰረታዊ ጥያቄ ናይ ኢትዮጵያ ምሕዳር ብከመይ መስረት ዝብል እዩ። ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኤትኒክ እኳ ይብሎኒ ኣነ ኣብ ናሽናሊቲ ዝተመስረተ ይብሎ ኤትኒክ ክብሎ ከሎ ከምዚ ንምንኣስ ናብ ትራይባሊዝም ናይ ምውራድ ገለ ዓይነት እዩ ዝመስል ግና ከይተጀምሮ ከሎስ ምንሻው ግን ብናተይ ርእይቶ ሃምብል ከምኣ ዝብል በታ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ንሳያ ነራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት መፍትሒ ሕጂ እውን ምሁራት ክገብሩ ዘሎ እዚ ፌደራሊዝም እዚ 25 ዓመት ተሰሪሑሉ እዩ ግምገማ ይገበር እንታይ ጉድለት ርእዩ እንታይ ከን መፃኢ ተስፋ ኣለዎ ብከመይ ከኒ ነቲ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ክፈትሕ ይኽእል ብዘይ ከዓ ኣነ ኣብቲ ቅድሚ 91 ፈረንጅ ዝነበረ ኩነታት ናብኡ ተመልሽና ክንከይድና ማለት እዩ። ስለምንታይ ገሊኦም ምሁራት ኣብ ገሊኦ ኣኼባታት ክሰምዖ ክሪኦም ከለኹ ናይ ደርግ ኣብየት እውን ኣይተኻየደን፣ ብድሕሪኡ እውን ዝሕጂ ዘሎ ኣልሳት ተኻይዱስ ዝሕጂ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣይመፀን። ንሳቶም ግዜ ሃይለ ስላሴ እዮም ዝነብሩ ዘሎ፣ ግዜ መለስ እዮም ዝነብሩ ዘሎ። እዚ ንድሕሪት ዝጎትት መልሹ ነታ ዓዲ ናብ ፀገም ደእቱ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እታ ዓዲ ተስፋይ ክህልዋን እዮም። ሕጂ ክግበር ዘለዎ ናይ ምሁራን ሓላፍነት ኣነ ድብሎ ናይ ኢትዮጵያውያን እዚ ናሽናሊቲ ቤዝድ ፌደራሊዝም እንታይ ውፅኢት ረኪብና ኣሎ፣ እንታይ ጉድለት ተራእይዎ፣ ብከመይ ክመሓየሽ ይኽእል፣ ከመይ ገይሪ ኸእታ ዓንተ ወይ ትብሉ ነበርኩም ንኩሎም ህዝብታት ድሕሪ ሕጁን ንመፅ ወለዶታት ጠርኒፉ ብሃገራውነት ሒዝቦም ክኸይድ ዝኽእል ከመይ እንተኾነ እዩ ዝብል እዩ። እዚ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኣንገብጋቢ ጥያቄ ዝበሃል ናይ ግዜ እንታሽ መስለኒ። ኣብታ ዋና መልእኽቲ ክንክምለስ ኣነ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ የድርዮ። እዚ ከዓ በይነ ከይከውን ንኽእል ትረኣያት። እዚ ከዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ዝመንጨወ ኤርትራ ኣንበርክኽካ ተመልሽካ ኣብ ገዛእነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምእታው ቴንደንሲ ውግእ ተኻይዱ ብድሕሪቲ ውግእ ከዓኒ ዝሕጂ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይኩንኩን ድብሎ ኣነ ኩናት ብካልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንዳተኸየደ እዩ ዘሎ እየ ድብል። ነዚ ንምፍታሕ ግን ሓደ ካብቲ ተሓሳስባት ምውፃእ የድሊ። ንስሙላ ወይ ንዘረባ ኤርትራ ነፃ ዓዲያ ድሕሪ ሕጂ የለብሉ ሞ ንፅንሒሎም ከዓ ንካልእ ክዛረቡ ትሰምዖ ሰላም ክመፅ ዝኽእል ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰደ ዶብ ተቐባልነት ረኪቡ ኤርትራ እውን ዝነበራ መሬት ኣትያ እቲ ውሳኔ እቲ ጉጉይ ዝኾነ ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ዝኸዳ ግን ሓደ መዕለቢ ረኺቡ ብሰላም ክንበረሉ ዝኽኣል መንገዲ ክጅመር ኣሎ። ፍርዲ ግን ንጎኒ ጎሲኻስ ድሕሪ ፍርዲ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናይ ትግርኛ ባህላ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ስጋ በሊዕካ ዓፅሚ ነገር ወዲእካ ፈፅመ እዩ። ስለዚ እቲ ነገር ተወዲኡ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ ፍርዲ ክፍፀም ኣለዎ። እዚ እንተደይ ኮይኑ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ። ውግእ ክህል ማለት ዘይኮነስ ዝሕጂ ዘሎ ዓይነት ውግእ ክህል ማለት ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት
ንኤርትራ መሊስካ መሓዝ ትብል ግን ዶክተር በርሀ ሂወደግ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኣካል ሂወደግ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዚ ውድብ እዚ ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ዝተቃለሰ ብተቃወምቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ግዜ ዝውቀሰሉ ሓደ ንዚ እዩ። ከምዚ ከግብር ዝኽእልስ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ እዩ? ብሓቂ ከምዚ ዝብል ስምዒት ኣሎ ኣብ ሕወሓት ኢልካ ተኣምን ዶክተር በርሀ?
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንዛዘሞ ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ነመስግን።